O Colexio Jorge Juan de Perlí organiza o mercadillo navideño e a carreira solidaria o próximo sábado desde as 10 da mañá. Entre as entidades beneficiarias da recadación este ano figura Greenpeace. Para falarmos deste Nadal solidario na Jorge, temos con nós a profesora encargada de coordenar estas actividades, Cristina Rodríguez. Bo día.
Hola, bo día.
Tamén nos acompañan dúas das alumnas que colaboran dun ou doutro xeito coa organización destas actividades. Claudia Paredes, bo día.
Bo día.
E Rebeca León, bo día.
Bo día.
As dúas alumnas de primeiro da ESO. Cristina, vamos empezar polo principio. Cales son este ano os obxectivos xerais da actividade?
Bueno, este ano os obxectivos xerais da actividade, como todos os anos, é colaborar, pero fundamentalmente coas asociacións destinadas ao cuidado do medio ambiente, xa que levamos a cabo un proxecto de 0% plásticos que vai ao longo do curso, e a nosa idea é estendelo ao longo da vida. Entón, bueno, destinamos os cartos da recadación a Greenpeace, a Asociación de Historia Natural de Ferrol e a Asociación de Galicia Ambiental, que tamén eles veñen ao noso centro un pouquiño a concienciar ao noso alumnado, e imos facer tamén unha saída de recollida e limpieza de praias. Entón, bueno, a idea é implicar o máximo posible o noso alumnado e concienciar a toda a sociedade.
Claudia, eu creo que ti este sábado vas facer unha exhibición de baile ali na xornada, non? En que vai consistir?
Pois eu bailo nunha escola de Narón chamada Tedaga, e pois vou bailar un pouco de bailes de salón, porque pois pedíronmo e aceptei.
Rebeca, a túa axuda é máis ben nas tarefas organizativas, non? En que estás colaborando, por exemplo, nesta semana pasada?
Pois estamos facendo moitas cousas, como por exemplo adornos de Navidad, e tamén axudando para que todo saia ben, dando os xoguetes ou cousas que non queremos, as vendemos ali no mercadillo.
Imos por partes. Onde se ubicará o mercadillo, Cristina? A que hora abre e a que hora pecha?
O mercadillo faise como todos os anos dentro do pabillón, porque o tempo, pois, tal e como
pode ser que non axude.
Claro, probablemente, entón xa definitivamente o facemos dentro do pabillón, e a idea é das 10 da mañá ata as 2 da tarde.
E ali se poderá topar casi de todo, ¿no? Que tipo de produtos?
Uy, é que é moi variado. Mira, temos un montón de postos, os xoguetes, está o posto de bazar, o posto de adornos navideños que fixeron os alumnos do centro, dende os máis pequeniños ata os máis maiores. Logo hai unha subasta de cadros feitos tamén polos nenos do centro, e aí é onde as familias máis se emocionan, porque todos queren levar o cadro dos seus fillos. Logo tamén temos o posto de alimentación, o hinchable, o taller de manualidades, temos outro taller de robótica este ano, que por certo para a carreira tamén doaron dúas clases de robótica, un mes grátis de dúas clases de robótica, estamos moi agradecidos. Entón, bueno, hai unha gran variedade de actividades, ademais das exhibicións que logo van ver.
E quen colabora con estas actividades? A ver, Rebeca, ti sabes cales son algunhas das entidades que colaboran?
Sí, por exemplo, o Arrecendo, o Gadis, o Coca-Cola, o Eroski, o Froiz e moitas máis.
E Claudia, para a exhibición de baile, supoño que colabora tamén Tedaga, non?
Sí.
E quen máis?
Pois,
bueno, aí o AMPA da Escola. O AMPA da Escola tamén fai a súa actuación, e logo temos unha actuación que é sorpresa, e non podemos desvelar, pero que esperamos que sea moi divertida.
Ademais do mercadillo, tamén haberá organizades obradoiros para entreterse ao longo da mañá, ¿no? Que obradoiros haberá?
A ver, cando chegan se a manter a carreira, entón aí participan a mi grande parte dos nenos de infantil e primaria, os de secundaria quedan sempre un pouquiño máis rezagados porque xa veñen as vergoñas, esas cousas, pero a participación é moi amplia, e aí xa teñen un rato bastante grande onde van a estar aí na carreira. Logo dentro, pois o AMPA colabora tamén facendo un taller de manualidades, de reciclaxe tamén, está o taller de maquillaxe e pintura de uñas, logo collemos un hinchable tamén e teñen a oportunidade de xogar. A idea é que os pais podan andar tamén un pouco libres e os nenos teñan o seu espacio para xogar.
Pode acceder todo o mundo. Ese día Jorge Juan está de portas abertas.
Sí, sí, ese día está de portas abertas. Non é que poda, é que esperamos que acceda todo o mundo por unha boa causa.
Falemos en concreto da carreira, a carreira solidaria. Como é o mecanismo para apuntarse e calea?
Pois todos os anos a inscripción do que o alumnado do centro e as familias xa facemos antes, porque, bueno, sobre soados son 200 persoas, entón, por exemplo, non, as que se van anotando antes, xa. Entón, para agilizar o propio día, pero asiento o mesmo día, tanto que de dentro do centro, nenos que non quixeron apuntarse antes ou non poideron e agora queren, o poden facer o propio día e asiente do entorno que este interesada tamén. A ver, costa 1 euro o dorsal, e logo acceden ao sorteo de premio que é un Smartbox de unha experiencia relax, e despois os dous bonos que temos de un mes de robótica gratuito dentro do centro. Entón, bueno, todos os anos son sobre 250 ou un pouquiño máis participantes. A carreira son 100 metros, os maiores dan dúas voltas, me parece, 200 metros, pero algo así un pouquiño simbólico. A verdade é que é divertido, porque pais dos pequeniños corren. Os pequeniños corren cos seus pais, os de 3 e os de 12. Se a velos correr así é bastante gracioso. Simplemente pasan un rato divertido.
Vos xa corriche desa carreira outros anos?
Sí.
E que tal foi a experiencia?
Pois foi moi boa.
Canto hai que pagar? Decías 1 euro que dá dereito ao dorsal, non?
Sí.
Pero tamén para participar nese sorteo de premios, non?
Uh-huh.
E cos cartos recadados nesta carreira e neste mercadillo, a que entidades irán destinado? Decíasnos antes, a Greenpeace, Sociedade Galega de Historia Natural
e a Asociación de Galicia Ambiental, que tamén é outra.
Que participarán na xornada, sí, sí, acudindo ali e explicando un pouco as súas actividades, non?
Sí, todos os anos ten os seus stands as asociacións beneficiarias, e nos tamén convidamos todos anos, levamos 7 anos facéndolo, convidamos tamén as asociacións que queiran participar, que se aviñeron outros anos, porque é unha forma un pouco de informar a toda a xente e facerse ver.
Cero plásticos é o lema desta iniciativa. Rebeca, tedes compromiso e gañas de loitar contra o cambio climático?
Sí, moitas.
Por qué?
Porque creo que se non actuamos agora, dentro duns anos o planeta entero estará moi contaminado e poderá haber moitos problemas, incluso a que o planeta este moi dañado. Entón, se non actuamos canto antes, pois pode haber moitos problemas.
E Claudia, ti estás concienciada e notas que as túas compañeiras de curso están tamén concienciadas?
Sí.
E como vedes esa cuestión? Son necesarias e urxentes medidas ou e vos podedes axudar en algo coa vosa actuación persoal diaria a esta loita contra o cambio climático?
Eu creo que sí, porque nos, por exemplo, ahora en todas as clases temos pois 3 contenedores, reciclamos máis, estamos como máis concienciados.
E o colexio como empresa, o Colexio Jorge Juan, como empresa, está comprometida con esta loita contra a contaminación?
Pois sí, cada vez máis. A verdade é que, por exemplo, este ano para o mercadillo se eliminamos as bolsas. O que imos facer son unhas bolsas para vender, e se avisamos as familias, e dende aquí tamén avisamos que non va a haber bolsas de plástico, que van facer, e se queren ou mercan unha bolsa ali, ou poden traer a súa bolsa da casa para as cousas que recollan. Logo, cando facemos actividades de centro, se hai, non temos os típicos vasos de plástico, e o material reutilizable, senón que xa buscamos un pouco o material que se xa menos contaminante. Bueno, estamos, creo que, por moi bo camiño, aínda que no ámbito educativo ás veces é complicado. As familias están moi implicadas. De feito, en infantil, por exemplo, dende o momento que o propuxemos, que foi na primeira reunión, falábamos de non traer as botellas de auga que fosen contaminantes. Buscamos a idea de que traían as botellas de auga. Evidentemente é un pouco complicado que non se xa de plástico, pero polo menos que non se xan de usar e tirar, que é un gasto innecesario de plástico. Logo, por exemplo, as fiambreras, en vez do bocata traelo no papel albal, nas meriendas saludables, pois evitamos eso. Os primeiros días tiñamos unha bola grande de papel albal que oficiemos a experiencia cos nenos. O segundo día xa era pequeniña. Dende o segundo día ata hoxe xa non hai albal nas aulas. Entón, bueno, ves unha implicación moi grande por parte das familias.
Claudia, ti vas colaborar con esta iniciativa solidaria, con esa exhibición de baile. Que pezas en concreto vas bailar ese día?
Pois vou bailar unha modalidade chamada latinos, e vou bailar unha samba, un cha-cha-cha, unha rumba e un jive.
E está concretada a hora na que se realizará a exhibición?
Pois un poquinho máis tarde, das 12:30.
Para que a xente que desexe ver a exhibición, aínda que non poida estar toda a mañá, poida acudir ás 12:30 no propio pabellón da Jorge, non? Moi ben, pois o Colexio Jorge Juan de Perlío, que organiza este mercadillo navideño e carreira solidaria, xa o vindeiro sábado. Haberá xoguetes, bisutería, plantas, maquillaxe, comida e obradoiros de globoflexia. Como entidades beneficiarias da recadación, figuran este ano Greenpeace, a Sociedade Galega de Historia Natural e a Fundación Galicia Ambiental. Claudia, Rebeca e Cristina, moitas grazas.
Gracias. Moitas gracias.